Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Daniela. Ponovno se osvrćemo na 8. poglavlje. U 12. retku čitamo: vojska se digla na žrtvu svagdašnju zbog opačine, na zemlju oborila istinu i uspje u svemu što činjaše. Ovaj maleni rog mogao je prakticirati svoje opačine i napredovati zahvaljujući Božjem dopuštenju. 13. redak: tada čuh gdje jedan svetac govori, a drugi svetac upita onoga koji govoraše: dokle će trajati ovo viđenje o svakidašnjoj žrtvi i opačini što pustoši i gazi svetište i vojsku? Svetac je sveti i odnosi se na jedno od Božjih inteligentnih stvorenja umjesto na čovjeka, ono što bismo mi nazvali nadnaravnim stvorenjem. Ovo huljenje hrama ovdje je nazvano opačinom što pustoši. Odgovori: još 2300 večeri i jutara, tada će svetište biti očišćeno. Oduvijek je postojalo veliko neslaganje oko tumačenja ovih 2300 dana. Adventizam sedmog dana izrastao je iz probuđenja velikog drugog dolaska u kojem je ovom stihu bilo dano tumačenje dana godine, te je datum drugog Kristovog dolaska bio određen za 1843. godinu. William Miller i njegovi sljedbenici, među kojima je bila Ellen Vite, razumijevao je svetište kao zemlju koja će biti pročišćena prilikom njegovog dolaska. Miller je bio iskren baptistički propovjednik, ali se našao u dubokoj zabludi. Tumačenje dana kao godine bio je krhak i nesiguran temelj za bilo kakvu teoriju proročanstva, a povijest je pokazala da je takvo tumačenje bilo pogrešno. Međutim, ako se 2300 dana uzmu kao doslovni dani od 24 sata, tada se radi o razdoblju od 6 do 7 godina, čime se procjenjuje vrijeme Antiohove vladavine, koji je svoja zvjerstva počeo upražnjavati oko 170. godine prije Krista. Na koncu je židovski svećenik Juda Makabej izvukao sirijsku vojsku kada je hram bio očišćen i ponovno posvećen nakon njegovog osklonuća. Ovo očišćenje proslavlja se prilikom blagdana svetiljki. U Ivanu 10.22 čitamo: svetkovao se u Jeruzalemu blagdan posvećenja, a bila je zima. Ovo je bila jedna od svetkovina koja se proslavljala u Kristovo vrijeme, a koje su se Židovi još uvijek sjećali. Radi se o blagdanu koji se uopće ne spominje u Starom zavjetu, jer je bio utemeljen u razdoblju između dva zavjeta, starog i novog. Nastavak ima za temu značenje viđenja. U 15. i 16. retku dalje čitamo: kad sam ja, Daniel, gledajući ovo viđenje, tražio da ga razumijem, gle, preda me stade kao neki čovjek. Začuo glas čovječi gdje viče preko ulaja: Gabriele, objasni mu to viđenje. Daniel je bio zbunjen viđenjem, pa je imao želju saznati njegovo značenje. Ukazao mu se anđeo Gabriel. Ovo je prvi put da se susrećemo s Gabrielom u Bibliji. On pođe onamo gdje stajah i kad mi se približi, strah me obuze i padoh na lice. On mi reče: sine čovječi, razumi, jer ovo je viđenje za vrijeme posljednje. Gabriel će u tumačenju koje slijedi jasno dati do znanja kako je Antioh Epifan minijaturna slika dolazećeg Antikrista. Jer ovo je viđenje za vrijeme posljednje. Zapazite da je viđenje namijenjeno vremenu posljednjem, a ne kraju vremena. Nigdje u Bibliji ne govori se o svršetku vremena. Posljednje vrijeme smješta potpuno ispunjenje ovog proročanstva u razdoblje koje je naš Gospodin nazvao velikom nevoljom. Čovjek o kojem se govori je Antikrist, također nazvan čovjekom grijeha i malenim rogom, sedmog poglavlja. Ovo proročanstvo zadire dalje od neposredne budućnosti i projicira se u daleku budućnost, čak i u današnjem vremenu to se razdoblje nalazi u budućnosti. Antioh je samo skica drugog malenog roga, koji će doći na kraju vremena pogana, što je jasno dano do znanja korištenjem ovih eshatoloških pojmova. 18. redak nastavlja, on još govoraše, a ja se onesvijestih, padoh na zemlju. On me dotače i uspravi na mom mjestu. Zapazite kakav je tjelesni utjecaj imalo ovo viđenje na Daniela. I dalje nastavlja i reče, evo kazat ću ti što će doći na kraju gnjeva. Najavljeni sošetak. Gabriel se prebacuje sa lokalnog ispunjenja u Antiohu na svršetak vremena pogana. I dalje nastavlja, ovan što si ga vidio, njegova dva roga, to su kraljevi Medije i Perzije. Dano nam je jasno značenje, ne moramo nagađati. Ovan zasigurno predstavlja kraljeve Medije i Perzije. Rutavi jarac jest kralj Grčke, veliki rog među njegovim očima jest prvi kralj. Rutavi jarac je isto tako prikazan kao kralj Grčke, a veliki rog je prvi kralj Aleksandar Veliki. Slomljeni rog i četiri roga što izbiše na njegovu mjestu, to su četiri kraljevstva što će izići iz njegova naroda, ali neće imati njegovu moć. Drugim riječima, nijedan od ovih kraljeva neće imati moć kako je imao Aleksandar Veliki. I potkraj njihova kraljevanja, kad bezakonici navrše mjeru, ustaće kralj drzak i lukav. Maleni rog je Antioh Epifan iz loze Seleukovića koji su preuzeli Siriju. Jedino prikladno tumačenje ovog stiha i povijesnih činjenica je to da je ovaj čovjek bio opsjednut demonom. U tome je on također slika dolazećeg antikrista. Gospodin Isus govorio je o njemu kada je rekao, čitamo u Matej 24:24, jer će ustati lažni kristi i lažni proroci i činiti znamenja velika i čudesa da zavedu, bude li moguće i izabrane. I dalje čitamo, njegova će moć porasti, ali ne svojom snagom. Nesmiljeno će pustošiti, uspjevat će u svojim pothvatima, zatirati junake i narod svetaca. Narod svetaca odnosi se na Izrael. Pokolj tog naroda kojeg je izvršio Antioh Epifan čini se gotovo nevjerojatan. Bio je strašan poput Hitlera, međutim on je samo slika antikrista koji dolazi, o kojem je rečeno u Otkrivenju 13.7 i dano joj je da zarati sa svetima i da ih pobjedi i dana joj je svaka vlast nad plemenom i jezikom i narodom. Zbog njegove lukavosti, prijevara će uspjevati u njegovoj ruci. On će se uznijeti u svome srcu. Iz čista mira upropastit će mnoge. Suprostavit će se knezu nad knezovima, ali će ne rukom biti skršen. Antioh je bio samo blijeda slika ovog kralja koji ima doći. Učinit će četiri stvari koje je Antioh činio na malena vrata. Prvo, prijevara će uspjevati u njegovoj ruci. U Otkrivenju 13.7 rečeno nam je da niti jedan čovjek neće moći kupovati ili prodavati osim onih koji na sebi nose znak zvijeri. On će upravljati ekonomijom sa osvetničkim pobudama. Drugo, on će se uznijeti u svom srcu. U Otkrivenju 13.5 rečeno nam je da su mu dana usta koja govore velike stvari i hule. Biće mu dana snaga da s time nastavi 42 mjeseca. Poniznost nije antikristova karakteristika. On je poput Sotone koji se ispunio ohološću. Treće, iz čista mira upropastit će mnoge. Dolazi kao janje, međutim očituje se kao lav. U Otkrivenju 6 on je jahač na bijelom konju. Zapazite da neposredno nakon njega dolazi jahač na crvenom konju rata, unio je lažni mir. Četvrto, suprotstavit će se knezu nad knezovima. Vidite, suprotstavit će se i boriti protiv Krista. Jedna od značajki antikrista i prve zvijeri iz Otkrivenja 13 je ta da je okrenut protiv Krista. I dalje čitamo, viđenje o večerima i jutrima o kojem je bilo govora istinito je, no ti ga zapečati jer je za daleke dane. Danielu je bilo rečeno da je višnje namijenjeno dalekoj budućnosti, jer je za daleke dane. Tada ja, Daniel, onemogoh i bijah bolestan više dana. Zatim ustadoh da vršim kraljevske poslove. Bijah smeten zbog viđenja, no nitko to nije dokučio. Tjelesni i psihološki utjecaj kojeg je ovo viđenje imalo na Daniela bio je uistinu izuzetan. U ovom trenutku Bog je počeo uplitati vremena pogana u povijest izraelskog naroda. To je bila stvar koja je zbunila Daniela, a i danas su mnogi ljudi zbunjeni njome. Kako Bog može ispreplesti svoj program sa Izraelom sa programom za pogane u svijetu? Da bi stvar bila daljnje zakomplicirana, postoji još i njegov program sa crkvom. Odgovor je naravno vrlo jednostavan. U današnjem vremenu Bog poziva narod k svome imenu. Tu pozvanu skupinu nazivamo crkva. Kada to završi i kada crkva bude uklonjena sa zemlje putem uzdignuća, onda će se ponovno okrenuti svom cilju sa Izraelom i poganskim narodima. U nastavku tema glasi Danielova molitva. Proročanstvo o 77. Ovo je još jedno od onih izuzetnih poglavlja u Svetom pismu. Dr. Philip Neville ga je procijenio ovako. Najbolje poglavlje u knjizi, jedno od najboljih u cijeloj Bibliji. Dvostruka tema je molitva i proročanstvo. Ako bi netko birao 10 najboljih poglavlja u Bibliji na temu molitve, ovo poglavlje našlo bi se na svakom popisu. Ako bi se biralo 10 najvažnijih poglavlja na temu proročanstva, ovo bi poglavlje opet bilo na svakom popisu. Prvih 21 stihova daju nam Danielovu molitvu, a posljednjih 6 nam daju vrlo važno proročanstvo 70 tjedana. Danielova molitva. Ova Danielova molitva je zapravo kulminacija života ispunjenog molitvom. Daniel je zamolio za molitveni sastanak kako bi saznao koji je sin Nabukodonozorov usnio na početku knjige i cijelo je vrijeme bio čovjek molitve. Molitva u ovom poglavlju daje nam obrazac njegovog molitvenog života i upoznaje nas sa uvjetima molitve. Ovdje nalazimo nekoliko temeljnih elemenata u receptu molitve. Svrsishodno planiranje. Kod Daniela molitva nije bila stvar kockanja. Napisao je, ja obratih svoje lice prema gospodinu Bogu, nastojeći moliti se i zaklinjati se u postu, kosreti i pepelu. Molitva nije bila samo ponavljanje beskorisnih riječi ili izricanje prekrasnih fraza sa slatkorječivom gramatikom. Gospodin Isus je rekao, kad molite, ne ponavljajte isprazne riječi kao pogani, misle da će zbog mnoštva riječi biti uslišani. Matej 6.7. To nije prava molitva. Nastup u boli. Daniel je molio u postu, kosreti i pepelu. To nije činio zbog izvanjske predstave, već je htio iskazati iskrenost svog srca. Danas ne vidimo mnogo takvih molitvenih sastanaka. Savršena jednostavnost. Daniel je bio iskren i otvoren u svom priznanju. Nije okolišao s Bogom, odmah je prešao na ono glavno. Ima jedna priča o propovjedniku iz Škotske, koji je na molitvenom sastanku ustao i započeo jednu od svojih dugih molitava. Na posljedku ga je jedna draga gospođa povukla za kaput i rekla, pastore, nazovite njega ocem i zamolite ga za nešto. Potrebno nam je više jednostavnosti u molitvama. Snažna molba. Daniel je primio odgovor dok je još govorio i molio. Anđeo Gabriel mu se ukazao kako bi mu dao objašnjenje. Ovaj je čovjek dobio odgovore na svoje molitve i ovo je pouzdanje koje imamo u njega. Ako što molimo po volji njegovoj, uslišava nas, čitamo u 1. Ivanovoj 5. poglavlju 14. retku. I dalje osobno i privatno, Daniel nije sazvao javni molitveni sastanak, molio je privatno. Njegova je molitva trajala 3 minute. Naš gospodin je često molio privatno. Njegova molitva zapisana u Evanđelju po Ivanu 17. poglavlju također je trajala 3 minute. Mnogi od nas želimo imati javne molitvene sastanke, a trebali bi mnogo više vremena provesti u privatnoj molitvi. Potpuno prodiranje. Molitva je jedina sila koja može prodreti u svemir do samog Božjeg prijestolja. Sir Isaac Newton je rekao da bi mogao uzeti teleskop i pogledati najbližu zvijezdu, no mogao bi ispustiti teleskop, kleknuti i prodreti u nebesa do samog Božjeg prijestolja. Molitva je za Daniela bila prava vježba za dušu u duhovnim porađajnim bolima. Takva molitva je vrlo naporna. Zahtjeva trud, izdržljivost i patnju. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.